Salam, axşamınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 10 xəbərlərini məndən eşidirsiniz Arifə Kazımovadan. Bu saatki xəbərlərdə. Səddam Hüseynin edamı İraqın daxili işidir. Başnazir Nuri Əl-Maliki. Belarus müxalifətinin lideri Aleksandr Milinkeviçi bugün polis iki dəfə saxlayıb. Ötən Rusiyadan 5000 Azərbaycanlı deportasiya olunub. Rusiya Birləşmiş Ştatları Rus hərbi şirkətlərinə sanksiya tətbiqinə görə ittiham eləyib. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. İndi isə xəbərlər ətraflı. Səddam Hüseynin edamı İraqın daxili işidir. İraqın başnaziri Nuri Əl-Maliki belə deyir. O xəbərdarlığı eləyir ki, İraq hökuməti edama görə onu tənqid edən ölkələrlə münasibətlərinə yenidən baxa bilər.
Min suduri tasrihatin min ba'dil hükumat.
Diktatorun edamı daxili məsələdir. Bu ancaq İraq xalqına aiddir. Biz bəzi hökumətlərin rəsmi və qeyri-rəsmi bəyanatlarını pisləyirik. Çox təəccüblənirik ki, bəzi ölkələr edamın müqəddəs günündə göstərilməsini pisləyiblər. Bilirik ki, bu ölkələr Səddamın son 35 ildə bu müqəddəs işlərə müdaxiləsindən xəbərdardılar.
Nuri Əl-Malikinin sözlərinə görə keçmiş diktator üzərində məhkəmə də ədalətli olub, ölüm hökmünün icrası isə İraq cəmiyyətinin birləşməsinə kömək eləyib. Səddam Hüseynin edamı onun tərəfdarları sünnilərin kəskin etirazına səbəb olub. Rusiya Birləşmiş Ştatları Rus hərbi şirkətlərinə sanksiya tətbiqinə görə ittiham eləyib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, bu qərar ölkənin bir neçə şirkətinə qarşı çıxarılıb. Dünən Birləşmiş Ştatlar Rusiya, Çin və Şimali Koreyanın bir neçə şirkətinə sanksiya tətbiq eləyib. Həmin şirkətlərin Liviya, Suriya və İranla əməkdaşlıq etdiyini əsas gətirib. Ötən ilin avqustunda Birləşmiş Ştatlar Rusiya şirkətlərinə İranla əməkdaşlıq etdiyi üçün oxşar sanksiyalar tətbiq etmişdi. Rusiya dünyanın ən böyük silah ixracatçılarından biridir. Ötən il Rusiya dünyanın 60-dan çox ölkəsi 6 milyard dollarlıq silah satıb. Keçən ilin 9 ayı ərzində Rusiyadan 100 mindən çox qeyri-legal miqrant çıxarılıb. Bunu Echo Moskva radiostansiyasına Rusiya Federal Miqrasiya Xidmətinin direktoru Konstantin Ramadanovski bildirib. Onun sözlərinə görə qeyri-legallar daha çox Özbəkistan və Tacikistan vətəndaşlarıdır. Hər ölkədən 15 min. Həmçinin Rusiyadan 5 min Gürcüstan, 5 min Azərbaycan və bir o qədər də Qırğızıstan vətəndaşı deportasiya olunub. Yanvarın 15-dən Rusiyada qeyri-legal miqrantlara dair yeni qanun qüvvəyə minir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Əfqanistanda 15 Taliban yaraqlısı öldürülüb. Əfqan polisinin məlumatına görə ölkənin cənubunda Əfqan və NATO qüvvələri ilə Talibançılar arasında toqquşma olub. Ölkənin şərqində isə NATO-nun 4 əsgəri yaralanıb. İntiharçı partlayıcılarla dolu maşını NATO zirehli maşınına çırpıb. Belarus müxalifətinin lideri Aleksandr Milinkeviçi bugün polis iki dəfə saxlayıb. Bugün səhər polis onu sükan arxasında sərxoş bildiyi üçün saxlayıb. O, seçki qabağı seçicilərlə görüşə gedirmiş. Sonradan Milinkeviçi yol qəzasında şübhəli biliblər. Hazırda o nəzarətdə saxlanır. Prezident İlham Əliyev Azərbaycandakı pravoslav xristiyanları Milad bayramı münasibəti ilə təbrik eləyib. Təbrikdə deyilir ki, Azərbaycan bu gündə öz mütərəqqi ənənələrinə sadiqdir. Dilindən, dinindən və etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər bir Azərbaycan vətəndaşının hüquq və azadlıqlarının təminatı bundan sonra da dövlətin diqqət mərkəzində olacaq. Birləşmiş Ştatların qərbində Denver şəhərində aeroportda iki təyyarə az qala toqquşub, onların arasında 20 metrlik məsafə qalıb. Aerobus Komersiya təyyarəsinin enməyə hazırlaşdığı zolağa təsadüfən kiçik təyyarə də daxil olub. Aerobusun heyəti kiçik təyyarəni vaxtında görüb, enməyib, uçuşuna davam eləyib. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Tanzaniyanın Xarici İşlər Naziri Ashraf Uzay Migironu öz müavini seçib. Yaydığı bəyanatda Ban Migironu yüksək təcrübəli lider, bacarıqlı menecer adlandırıb. Ban deyib ki, rəhbərliyin böyük hissəsini, habelə sosial-iqtisadi və inkişaf məsələlərini ona tapşıracaq. Avropada yaşayan ən böyük dinozavrın sümükləri tapılıb. Bəlli olub ki, sümüklər bitki yeyən dinozavrların əvvəllər məlum olmayan qrupuna aiddir. Mütəxəssislər hesab eləyirlər ki, heyvanın ölçüsü 30 metrdən çox olub, çəkisi isə 48 tona yaxın. Tapılan qalıqların 150 milyon il yaşı var. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri məndən eşitdiniz Arifə Kazımovadan. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 11-də olacaq. Hələlik salamat qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Babək Bəkir, studiyamızın qonağı, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov. Söhbətdə həmsinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Sənimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, minnətdarım.
Bu həftə dövlət başçısı İlham Əliyev neft fondunun 2007-ci ildə büdcəsinin təsdiq edilməsi haqqında fərman imzaladı. Fərmana görə neft fondunun 2007-ci il büdcəsinin gəlirləri 1 milyard 555 milyon 740 min manat, xərcləri isə təqribən 977 milyon 70 min manat civarındadır. Fərmanda bu vəsaitin hara xərclənəcəyi də qeyd edilib. Bu, qaçqınların sosial məişət və məskunlaşma məsələsidir, Oğuz Qəbələ zonasından Bakıya su çəkilişidir, Samur Abşeron suvarma sisteminin yerindən qurulmasıdır və dövlət büdcəsinə transferdir. Fuqar bəy, əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Bu neft fondunun gəlirləri, xərcləri doğrudan da mı şəffafdır və bir də ümumilikdə neft fondunda indiyə qədər nə qədər vəsait cəmləşib?
Əsl neft fondunun yaradılması, siz bilirsiniz, beynəlxalq maliyyə qurumlarının tələbi ilə keçirilmişdir. Üstən Dünya Bankı bu belə bir qurumun, belə bir fondun yaradılmasını tələb edirdi. Və onun yaradılmasının əsas məqsədi, yəni əsas fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, vəsaitlər büdcədə deyil, bir fonda yığılsın və bu həmin fonddan, həm vəsaitlərin istifadəsi ilə bağlı şəffaflığı təmin etmək mümkün olsun. Eyni zamanda vəsaitlərin dövr deyil, yəni uzun müddətli istifadəsinə imkan yaradılsın. İndiyənə qədər 3,5 milyard dollar vəsait yığılıb 2006-cı ilin dekabrının sonuna olan məlumata görə. Amma şəffaflıq, yəni o məsələyə bir mənalı yanaşma mümkün deyil. Yəni söhbət ondan gedir ki, şəffaflıq yalnız vəsaitlərin yığılmasına deyil. Siz bilirsiniz ki, indi kampaniya var, Mədən Sənayesinin şəffaflıq kampaniyası. Həmin kampaniyaya görə neft şirkətləri dövlətə ödədiyi vəsaitləri açıqlayırlar. Yəni şəffaflıq yalnız fonda yığılan vəsaitlərin həcmi ilə bağlı olmamalı. Eyni zamanda fonda yığılmış vəsaitlərin xərclənməsi ilə bağlı olmalıdır. Bilirsiniz ki, adətən mənimsəmə faqları full fonda yığılanda olmur. Mənimsən faqtı o zaman olur ki, vəsait həmin fonddan götürür və xərclənir. Amma çox təəssüf ki, indiki halda neft fondunun vəsaitlərin xərclənməsi istiqamətlərini müəyyənləşdirmək, yəni ümumi istiqamətləri müəyyənləşdirmək təbii ki, mümkündür, amma konkret istiqamətləri müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Yəni biz baxsaq indiyənə qədər neft fondunun xüsusən qaçqınların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı vəsaitlər xərclənib. Ümumi istiqamətlər məlumdur, amma konkret istiqamətlər araşdırmaq, yəni tədqiq etmək imkanı olsa, təbii ki, elə bir imkan yoxdur. Yəni elə bir hissə yoxsa təbii ki, o mümkün deyil. O baxımdan vəsaitlərin xərclənməsinin şəffaflıq dərəcəsi olduqca azdır.
Hüseyn Bala bəyin sualı var. Hüseyn Bala Səlimovun qanun jurnalının redaktoru.
Vüqar bəy, neft fonduna toplaşan gəlirlər sosial problemlərin həlli üçün, regionların inkişafı üçün, bir də qeyri-neft sektorunun dirçəldilməsi üçün xərclənəcəyi gözlənirdi. Ötən müddət ərzində bu sahələrin hansı istiqamətdə, məsələn, doğrudan ciddi addımlar atılıb, hansı istiqamətlərdə neft gəlirlərindən effektiv istifadə olunur?
Çox sağ olun, sualınız görə. Yəni burada əsas problem ondan ibarətdir ki, neft fondunun vəsaitlərinin istifadəsi ilə bağlı strategiya yoxdur. Yəni hökumət öz qəbul edir ki, artıq hökumətdə bir strategiya yoxdur.
Yalnız yoxdur. Hə?
Bəli, yalnız bəlli olanlardan ibarətdir ki, vəsaitlərin 25% gələcək nəsillərə saxlanacaq, 75% isə xərclənəcək. Siz deyən istiqamətlərlə bağlı. Biz neft fondunun vəsaitlərinin istifadəsi istiqamətlərinə baxsaq, yəni sosial layihələrin maliyyələşməsi ilə bağlı qərarlar çıxarılıb. Yəni çox təəssüf ki, qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı hər hansı bir vəsaitin ayrılmasına söhbə gedə bilməz. Bilirsiniz, neft fondu ilə bağlı ən çox müzakirə olan modellərdən birini Nigeriya və Norveç modelidir. Və
modellər nədən ibarətdir? Mümkünsə.
O modellərin məqsədindən ibarətdir ki, Nigeria modeli, yəni bir növ uğursuz model kimi tətbiq olunur, uğursuz model kimi öyrənilir. Norveç modeli isə uğurlu model kimi öyrənilir. Bizim, yəni hökumət nümayəndələri daha çox Norveç modelini öyrənməyi və onu tətbiq etməyə çalışırlar. Söhbət hansı istiqamətdə vəsaitin ayrılmasına məncə getməməli. Söhbət ondan getməli. Hansı istiqamətdə vəsait xərcləmək daha effektivdir, daha səmərəlidir. Nigeria da qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı böyük miqdarda vəsait xərclənir. Nigeria son 25 ildə 350 milyard dollar yalnız neft satışından gəlir əldə edib. Olduqca böyük miqdarda vəsaitdir bu. Və o vəsaitlərin böyük bir hissəsi ona yönəldi ki, iri zavodlar tikildi qeyri-neft sektorunda. Və Nigeria hökumət gözləyir ki, o zavodlar tikiləndən sonra qeyri-neft sektoru inkişaf edəcək və bu qeyri-neft sektorunun inkişafı gələcəkdə bütövlükdə iqtisadi sistemin inkişafı təmin edəcək. Amma elə olmadı. Çünki sonradan bəlli oldu ki, həmin zavodlar, həmin fabriklər tikilən zaman onların iqtisadi baxımdan əsaslandırılması həyata keçirilməyib. Yəni Nigeria təki uyğun malı idxal etmək, daha ucuz başa gəlinən kimi malı orada, yəni həmin zavodda istehsal etmək. Məsələn bütün hallarda effektli hesaplanmalıdır. Hansı sektorun səmərəli dərəcəsi daha yüksəkdir?
Sizcə hansı daha düzgün olar indiki halda Azərbaycan reallıqlarında? Çünki yəni, siz də qeyd etdiniz. Deyək ki, qaçqınların mənzil şəraiti yaxşılaşdırılır. Əlbəttə buna da ehtiyac var. Ancaq deyək ki, mən həmin şəhərciklərin bir neçəsində olmuşam. Əslində təqribən 20-25 ildən sonra həmin o tikilən evlərin əksəriyyəti yaşayış üçün əlverişli olmayacaq. Yəni bütünlükdə ölkə iqtisadiyyatı yaxşılaşdırılsa və həmin o fonda da deyək ki, qaçqınların da, az təminatlı ailələrin də problemlərinin həlli yaxşı olmazdımı? Yəni bunun yolunu siz nə də görürsünüz?
Problem nə ibarətdir ki, bizim sosial, xüsusən qaçqınların maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşması ilə bağlı verilən qərarlar onlar daha çox, yəni sosial aspektdən daha çox siyasi xarakter daşıyır. Yəni o qərarların daha çox siyasi xarakteri var. Məncə neft fondları məsələtlə xərclərin zamanı heç bir halda siyasi qərar verilməməlidir. Norveç modelində də müəyyən vəsaitlərin sosial sektora ayrılması var. Amma vəsaitlərin neft fondundan, xüsusən təbii ehtiyatlardan alınan vəsaitlərin birbaşa sosial sektora yönəldilməsi o da doğru deyil. Söhbət ondan gedir ki, məsələn Hüseyn Balı bəy qeyd elədi. Məsələn neft sektorunu inkişaf etdirməklə məsələn sosial problemlər həll etmək olar. Çünki yəni bir sektorun inkişafı o deməkdir ki, tökməşğulluq səviyyəsi artacaq, əmək səviyyəsi artacaq və s. Yəni birbaşa deyil, dolayı təsirləri hesablamaq lazımdır ki, vəsaitlər hansı sektora yönəldəndə, qeyri-neft sektoruna yönəldəndə, sosial sektora təsir daha uzun müddətlidir, ya da ki, birbaşa sosial sektora yönəldiləndə.
Yəni xəstəliyi müalicə etmir, sadəcə ağrı kəsici rol olur bu görülən tədbirlər. Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyn Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Rəşad Cəfərlinin sualı var, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli.
Neft xərclərlə bağlı şəffaflığın olmamasından danışdınız bayaq. Yəni prezidentin bəs fərmanında da göstərilir. Yəni konkret istiqamətlər də var, konkret xərclər də var. Yəni bununla bağlı nə deyə bilərsiniz?
Ümumi və konkretlik nədə, yəni nədə özünü göstərir? Tutaq ki, qaçqınların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı konkret orada 1 milyondan ibarətdir ki, vəsait xərclərimiz qaçqınların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına. Amma konkretlik ondan ibarətdir ki, o maddə daxilində nəyə xərclənəcək? Tutaq ki, evlərin tikintisi nə qədər ayrılacaq? Tutaq ki, hər evin tikintisinin simetri nə qədər olacaq və s. O artıq konkretlikdir. Və prezidentin fərmanında əslində o görsənmir. O təbii ki, görsənməyədir. Görsənməməlidir. Amma söhbət ondan gedir. İndi şəffaflıq yalnız prezidentin fərmanı ilə məyənləşmir. Yəni şəffaflıq dərsi məyənləşən zaman yalnız biz prezidentin fərmanına baxmamalıyıq. Eyni zamanda baxmalıyıq ki, indiyə nə qədər fondlar, nə qədər vəsait xərclənib və həmin vəsaitlərin xərclənməsi zaman şəffaflıq dərəcəsi necə olub?
Hüseyn Bala Səlimovun sualı var.
Vüqar bəy, razılaşarsınız yəqin ki, siz dediyiniz şəffaflıq müəyyən mənada ölkədəki siyasi sistemlə bağlıdır. Ölkədəki siyasi sistemin vəziyyəti ilə bağlıdır. Məsələn, siz Norveçdən misal gətirdiniz və Nigeriyadan misal gətirdiniz. Fərqli siyasi sistemlərdir. Yəni Azərbaycan siyasi sistemindəki qüsurlar, xətalar bizə bəllidir. Belə olan təqdirdə nə dərəcədə məqbuldur ümumiyyətlə neft gəlirlərinin, ümumiyyətlə milli gəlirlərin şəffaflığı haqqında danışmaq?
Şəffaflıq məsələsi yalnız Azərbaycana aid bir problem deyil. Yəni Norveç Böyük Britaniya istisna olunur, bütün neft ölkələrin şəffaflıq məsələsi var. Öz baxanda 1975-2005-ci illərdə qeyri-neft ölkələrinin iqtisadi artım neft ölkələrinə nisbətən 4 dəfə artıq olub. Və ya ta ki, həmin son 10 ildə neft OPEC üzvü olan ölkələr inkişaf etmiş ölkələrə nisbətən hər bir sahəyə 3 dəfə artıq vəsait ayrılıb. Yəni bu nə ilə bağlıdır? Bu onunla bağlıdır ki, neft ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda, vəsaitlər o istiqamətə ayrılır ki, o istiqamətlə şəffaflıq təmin etmək mümkün deyil. Məsələn, OPEC ölkələri, nə üçün ki, hərbi xərcləri artırır? Çünki hərbi xərcləri şəffaflıq müəyyən etmək mümkün deyil. Azərbaycan büdcəsində hərbi xərclər təxminən 1 milyard dollara yaxındır. Olduqca böyük miqdardır. Və bu hərbi xərclərinin iqtisadi təsminatı yoxdur. İqtisadi təsminat olmadığı halda da, təbii ki, o xərclərin konkret istiqamətini müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Ümumi yanaşmadan ibarət biz müharibə vəziyyətindəyik və hərbi xərclərimiz artmalıdır. Yəni bu bəlkə də qəbul ediləndir, amma
demək olarmı ki, bu yolla gəlirlər qaranlıq istiqamətləndirilməklə çikli pullar formasında yuyulur. Demək olarmı neft gəlirləri çikli pullar formasında yuyulur.
Adətən hökumət o istiqamətlərə vəsait ayırmağa çalışır neft fondunu. O istiqamətlərdə şəffaflığı təmin etmək, yəni ictimai nəzarət təmin etmək mümkün deyil. Məsələn, hərbi xərclər və s. Hətta ictimai qurumlar və s. ki, vətəndaş cəmiyyəti üzvləri. Onlar istəsə də belə bu sahədə şəffaflığı təmin edə bilməzlər. Çünki onun üçün rıçaqlar yoxdur. Neft fondunun özünün əsasnaməsində qüsurlar var. Sonra mən gəlir ki, neft fondu yalnız bir prezidentə hesabat verir. Tək parlamentə hesabat vermir. Neft fondu parlament qarşısında hesabatlığı yoxdur.
Ancaq indiki reallıqda parlamentə hesabat verməklə dövlət başçısına hesabat vermək bir fərqi olacaqmı indiki halda məsələn?
Belə baxanda ciddi fərqi yoxdur, amma müəyyən fərqlər var. Fərq ondan ibarətdir ki, ən az parlament hesabat verəndə jurnalistlər orada olacaq. olacaq, onlar onu işıqlandıracaq. Yəni parlament hesabat verən zaman təbii ki, müəyyən detallara gediləcək. Həmin detallar deputatlara təqdim olunanda müəyyən suallar yaranacaq. Deputatlar həmin sualları ünvanlayacaq Netvandır prezidentinə və ən azı orada medianın iştirakı təmin olunacaq.
Netvandın prezidenti ildə Nostrasiya mətbuat konfransı keçirir. Yəni mənim sualım başqa ümumiyyətlə. Bu Holland sindromu ifadəsi son vaxtlar neftçiləri çoxaldıqca iqtisadçıların bəzi iqtisadçıların dırnaq arasında sevimli müzakirə mövzusuna çevrilib. Yəni arqument var hardasa Nigeriyanın Venezuelanın təcrübəsini nəzərə alaraq. Amma sizə elə gəlmir ki, Azərbaycanda neftçilərinin bala həyata keçirilən dövlət siyasəti, makroiqtisadi sabitliyin qorunub saxlanmasına, yəni bu Holland sindromu təhlükəsinin iqtisadiyyata yol açmamasına xidmət edir. Yəni bu sahədə həyata keçirilən dövlət siyasəti.
O birinci məsələ ilə bağlı onu qeyd etmək istəyirəm. Netfondun prezidentinin ictimaiyyətə verdiyi, yəni hesabat, məlumat. Əslində o məlumat xarakterli hesabat. Söhbət ona gedir ki, tək mətbuat konfransında Netfondun prezidenti il ərzində xərclənən pulların detallarına toxuna bilməz. O praktik olaraq mümkündür. Bu hesabat yalnız məlumat xarakterlidir ki, Netfondun nə qədər vəsait gəlir, hansı istiqamətlərdən gəlir və həmin vəsaitlər ümumi olaraq hansı istiqamətlər xərclənir. Holland sindromu ilə bağlı.
Üzr istəyirəm. Holland sindromunun özü nədir? Mümkünsə bir neçə cümlə ilə onu izah edərdiniz, sonra suala cavab verərdiniz.
Yəni Holland sindromu aid olan ibarətdir ki, iqtisadiyyat təbii bir sektor üzrə inkişaf edir. Xüsusən iqtisadi inkişaf söykənir təbii ehtiyatlara, təbii resurslara. Ona söykənir və inkişaf edir. Burada neft də ola bilər, qaz ola bilər, başqa təbii ehtiyatlar da ola bilər. Və müəyyən müddətdən sonra artıq, yəni iqtisadiyyat bir tərəfli inkişaf etdiyinə görə müəyyən müddətdən sonra artıq regressiya baş verir. Və müəyyən müddətdən sonra artıq iqtisadi sistemdə böhran baş verir və bunun əsasında bütövlükdə iqtisadi sistem böhrana düçar olur. Ona görə neft ölkələrində Holland sindromu təhlükəsi ona görə böyükdür ki, neftin qiyməti oynaqdır. Neftin təki daim olan bir qiyməti yoxdur. Məsələn, Azərbaycan, yəni onu qeyd etmək istəyirəm. Azərbaycan dövlət büdcəsinin təxminən 68%-nə yaxın neft satışından əldə olunan gəlirlər təşkil edir.
Bəs sabah olacaq neft tükənəndə deyək.
Yəni problem də ondan ibarətdir ki, Holland sindromunu qaçmaq üçün beynəlxalq maliyyə qurumları, xüsusən Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Bankı, onların tərəfləri ona nə ibarətdir ki, büdcənin kəskin artırmaq olmaz. Biz Rusiya büdcəsinə baxsaq, tutaq ki, bizdə kəsir var, amma Rusiya büdcəsində qalıq var. Yəni bu onunla bağlıdır ki, büdcəni kəskin artırmaq olmaz, çünki o son nəticədə Holland sindromu gətirə bilər. Yəni bu gün əgər 68% dövlət büdcəsinin gəlirləri neft sektorunun hesabına formalaşırsa və gələcəkdə neftin qiyməti kəskin aşağı düşəcəksə, o zaman təbii ki, büdcənin gəlirləri azalacaq. Büdcədə nəzərdə tutulan xərclər həyata keçirmək mümkün olmayacaq. Yəni səbəb ki, əmək haqqı artır ildən ilə və neftin qiyməti düşür, çünki əmək haqqı, yəni bir misal olaraq deyim, əmək haqqı birbaşa neftin qiyməti ilə bağlıdır. Neftin qiyməti düşür və təki növbəti il artıq əmək haqqını artırmaq mümkün deyil. Bu eyni zamanda sosial problem yaradır. Holland sindromu özünü nədə göstərir? Holland sindromunun əsas əlamətlərindən biri odur ki, yəni bu büdcə gəlirlərində bir sektorun payından başqa əsas amillərdən biri odur ki, biz ixracda neft və neft məhsullarının payı artıqdır. İndi 90%-dən artıqdır. Təxminən ixracın yalnız 1/10-unu qeyri neft sektoru ödəyir. Yəni səbəb edin ki, bir siz ixracda o deməkdir ki, ölkəyə valyuta gəlir. İqtisadi sistem tədiyyə balansının birbaşasa tədiyyə balansının tərkib hissəsi ticarət balansıdır. Və hər bir ölkə çalışır təbii ixracı idxaldan çox olsun. Və bizdə ixracın 19%-u neft sektorunun payına düşür. Cəmi 1/10-u qeyri neft sektorunun payına düşür. Eyni zamanda manatın məzənnəsinin möhkəmlənməsi, milli valyutanın məzənnəsinin möhkəmlənməsi Holland sindromunun əsas əlamətlərindən biridir. Yəni söhbət ona gedir, sabah əgər neftin qiyməti düşəcəksə, kəskin düşəcəksə. Məsələn, iyulda bir barel neftin qiyməti 77.3 dollar idi. Amma 55-dir. Yəni təxminən 22 dollar fərq var. Yəni böyük fərqdir. İyula nisbətən yanvar ayında 55 dollardır. Bu azalma davam edəcək, sonra təbii ki, böhrana gətirib çıxara bilər.
Efirdə Azadlıq Radiosu'da panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramovdur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Zəfərli iştirak edir.
Holland sindromu hökumət çalışır qeyri neft sektorunu inkişaf elətdirsin. Yəni uğurlar da var, nailiyyətlər də var. Yəni bu hökumətin uğurlarıdır. Yəni neft gəlirlərlə bağlı həyata keçirilən dövlət siyasətinin tərkib hissəsidir bu qeyri neft sektorunu inkişaf elətdirməsi. Bu sahədə də Azərbaycanda reallıqda da görünür ki, uğurlar var.
Holland sindromundan qaçmaq üçün təbii ki, yeganə yol qeyri neft sektorunu inkişaf elətdirməkdir. Və təbii ki, yalnız neft sektoru inkişaf edirsə, təbii ki, o halda Holland sindromu qaçılmaz olacaq. Xüsusən ixracda neft və neft məhsullarının payı azalmalıdır.
Yəni bununla bağlı dövlətin həyata keçirdiyi siyasəti siz təqdirə layiq hesab edirsiniz. Mən belə başa düşdüm.
2006-da təbii ki, qeyri neft sektorunun inkişafı ilə bağlı müəyyən addımlar atıldı. Bu da ona gətirib çıxardı ki, qeyri neft sektorunun inkişafı 2006-cı ildə təxminən 30% oldu. Bu 2005-ə nisbətən. Amma bütövlükdə o problem qalıb. Yəni 2006 həm də ondan yadda qaldı ki, ölkədə qeyri neft sektorunun inkişafı ilə bağlı müəyyən addımlar atıldı. Amma problem qalıb. Hələli yetərli deyil. Yəni söhbət ona gedir ki, ixracda bir məhsulun payı 80%-dən artıqsa, bu artıq kritik həd sayılır. Yəni bu Holland sindromu baş verəndə 87% idi. Bizdə 93%. Yəni hökmən bir məhsulun ixracda payı, misalın etmənin məhsulların payı hökmən 80%-dən aşağı olmalıdır ki, biz böhranla üzləşməyək.
Aydın, bu qeyri-neft sektorunun inkişafı deyiləndə əsassız hansı sahədən inkişafın vacib sayırsınız? Yəni bu bir qədər ümumi anlayışdır. Azərbaycan üçün daha səmərəli hansı sahələrin inkişafı var sizcə?
Hökumət qeyri-neft sektoruna ümumi olaraq bir sektor kimi yanaşır. Orada üstən aqrar sektorun inkişafı var, da ki, maşın qayırmanın inkişafı var və s. Amma bütövlükdə hökumət qeyri-neft sektorunu inkişaf elətdirmək istəyir. Yəni orada konkret tutaq ki, hansısa sektorları götürüb ayrıca inkişaf elətdirmək fikrində deyil. Hökumətin özünün rəsmi yanaşması bundan ibarətdir ki, hökumət bütövlükdə qeyri-neft sektorunun inkişafında maraqlıdır. Üstən aqrar sektorun maşın qayırma ilə və kommunikasiyanı.
Siz necə hesab edirsiniz? Yəni, ola bilərmi Azərbaycanda da deyək ki, sənaye inkişaf etdirilsin, böyük müəssisələr işə salınsın, ancaq Nigeriyadakı problem meydana çıxmasın? Yəni, bilinsin ki, hansı sahə üzrə, yəni, iri müəssisələr açılsa daha effektli olar?
Təbii ki, mümkündür. Bizim üçün dərs var. Nigeriya modeli bizim üçün dərsdir və öyrənmək üçün dərsdir. Ən azı biz öyrənə bilərik ki, nə üçün Nigeriyada belə problemlər vardır və problemlərdən qaçmaq üçün biz nə etməliyik? Yəni, o modelin olması əslində bizim üçün yaxşıdır. Çünki biz bilirik ki, həmin problem var və problem nə üçün yaranır. Təbii ki, onlar mümkündür. Yəni, onun üçün başlıca əsas şərt ondan ibarətdir ki, hökmən xərclərinin səmərəliyi əsaslandırılmalıdır. Əsaslandırılmalıdır ki, ta ki, hansısa zavod tikilir və bu zavod tikilən zaman onun səmərəliyi əsaslandırılmalıdır ki, nə üçün ta ki, maşın qayırma sektorunda tikilir, nə üçün aqrar sektorda və həmin ta ki, həmin məsələ fəaliyyət göstərir. Hökmən xərclərinin səmərəliyi əsaslandırılmalıdır.
Yəni, o baxımdan soruşuram ki, sizcə Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafı effektli olar, yoxsa sənayenin? Çünki Bakı şəhərinin üzündə vaxtı ilə böyük maşın qayırma müəssisələri olub. Yəni həmin o böyük müəssisələrin işə salınması effektli olar, yoxsa kənd təsərrüfatının? Çünki belə fikirlər var ki, iri müəssisələrin işə salınması istehsalın artımına, işsizliyin həllinə böyük təkan ola bilər.
Təbii ki, yəni strateji baxımdan sənaye sektorunun inkişafı daha əlverişlidir. Amma aqrar sektor nə üçün biz təkcə nə üçün hökumət aqrar sektora diqqət ayırır? Bilirsiniz, o David Ricardo'nun mütləq və nisbi üstünlüklər nəzəriyyəsi var. Bizim aqrar sektorun bazarı var. Ta ki, Rusiya və qonşu ölkələr bizim aqrar sektorun bazarıdır. Biz bugün, yəni taktiki dövrdə, yəni konseptual yanaşsaq da belə, aqrar sektoru bugün inkişaf elətdirsək, onun biz ixracı stimullaşdıra bilərik, ixracı artıra bilərik. Çünki aqrar sektorun bazarı var. Bugün daha çox məhsul istehsal etsək, o deməkdir ki, daha çox məhsul ixrac edəcək. Yəni bizim ixrac artacaq. Amma sənaye sektorunun ixrac aspektindən bazarı zəifdir, bazarı çox deyil.
Hüseynbala Səlmanov sualı var.
Vüqar bəy, neft gəlirlərinin ölkəyə daxil olması ilə xaricdən cəlb olunan kreditlərin, dövlət borclarının azalması gözlənilir. Amma dövlət borcları hal-hazırda 1 milyard 700 milyon dollar təşkil edir. Bu nə ilə bağlıdır?
Biz Dünya Bankı ilə Beynəlxalq Valyuta Fondunun münasibətlərə baxanda əslində həmin fondlardan ayrılan kreditlərin həcmi azalıb sorurlar. Bu nə ilə bağlıdır? Yəni təbii ki ümumi məbləğ yüksək olaraq qalıb 1.7 milyard dollar, amma illər üzrə baxanda, yəni son 2006 istisna olmaq üçün 2006-cı ildə Dünya Bankı Azərbaycan hökumətinin 3.6 milyard dollar kredit ayırması ilə bağlı qərar qəbul etdi. O istisna olmaqla 2000 və 2005-ci illərdə bizim beynəlxalq maliyyə qurumlarından aldığımız kreditlərin həcmi çox aşağı olub. Amma kreditlərə hökumətə yenə maraq var. Yəni o nə ilə bağlı? Bir əvvəla ona bağlıdır ki, xüsusən Dünya Bankından alınan kreditlərin faizi çox aşağıdır. Əsasən kreditlərin ilk 7 il üçün heç bir vəsait ödənilmir, yəni 7 il üçün faizsizdir və 7 ildən sonra 35 il ərzində 0.75% ildə faiz ödənir. O, olacaq kiçik bir rəqəmdir. Çünki heç bir halda, hətta o vəsaiti alıb xərcləyib, net fondunun vəsaitin depozit şəklində qoysa, biz daha çox vəsait əldə edə bilərik. Amma bütövlükdə biz, yəni, üstən 2006-cı il Dünya Bankının kredit istisna olmaqla 2000 və 2005-ci illərdə beynəlxalq maliyyə qurumlarından alınan kreditlərin həcmi azalıb.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Rəşad Cəfərli sual var.
Beynəlxalq maliyyə qurumları Azərbaycanın qoşulduğu mədən sənayesində bu şəffaflıq təşəbbüsünü həm yüksək qiymətləndirirlər, həm də başqa ölkələrə, məsələn, başqa neft ölkələrinə bir ördənç olaraq dəyərləndirirlər. Yəni siz bu yüksək qiyməti, bu örnəyi bir qısaca olaraq necə açıqlaya bilərsiniz?
Yüksək qiymətləndirmə əsasən ondan bağlıdır ki, biz birinci hökumət olduq, Azərbaycan hökuməti birinci hökumət olduq. Gəlisə həmin təşəbbüsü dəstəklədik. Və biz Azərbaycan həmin təşəbbüsü dəstəkləyəndən sonra təxminən 20-yə yaxın ölkə həmin təşəbbüsü dəstəkləyir. Yəni bir Azərbaycanın etdiyi hərəkət davam elətdir. Yəni onu yüksək qiymətləndirmək lazımdır. Ən azı yəni söhbət burada yalnız hökumətin deyil, eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakı ilə gedir. Çünki biz qeyri-hökumət təşkilatlarında mədəni sənayesinin şəffaflıq təşəbbüsü ilə bağlı alyansı var və o alyansa təxminən 100-ə yaxın qeyri-hökumət təşkilatı cəmləşir. Bu təşəbbüsün mahiyyəti ondan ibarətdir ki, burada yalnız hökumət deyil, eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatları da həmin prosesdə iştirak edir. Burada ictimai audit məsələsi var ki, ictimai auditin xüsusən neft şirkətlərinin aparılan ictimai audit həm hökumətə təqdim olunur, həm qeyri-hökumət təşkilatlarına təqdim olunur. Bunun qeyri-hökumət təşkilatlarının onların rıçaqları olur ki, prosesi nəzarət etsin. Ancaq sadəcə burada problem nədir? Burada problem odur ki, bu təşəbbüs yalnız neft gəlirlərini əhatə edir, neft xərclərini əhatə eləmir. Bu təşəbbüs Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair tərəfindən irəli sürülən bir təşəbbüsdür. Yəni söhbət ondan gedir ki, bu təşəbbüsə görə neft şirkətləri, ölkədə fəaliyyət göstərən neft şirkətləri bir növ öhdəlik götürür ki, hökumətə ödədiyi vəsaitlərin həcmini açıqlayır. İctimaiyyətə, eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarına həmin vəsaitlərin həcmi ilə bağlı məlumat verir. Eyni zamanda hökumət də məlumat verir ki, nə qədər vəsait alıb. Və təbii ki, əgər neft şirkətləri məlumat verirsə, o zaman hökumətin verdiyi məlumat bütün alardı sözə düşmən. Çünki neft şirkətləri hökumətdən əvvəl məlumat verir ki, hökumətə nə qədər vəsait ödədi. Amma konkret həmin vəsaitlər hökumətə gələndən sonra həmin vəsaitin xərclənməsi ilə bağlı hər hansı bir təşəbbüs yoxdur. Yəni o vəsaitlər necə xərclənir və həmin vəsaitin xərclənməsində qeyri-hökumət təşkilatları necə iştirak edə bilər, vətəndaş cəmiyyətləri necə iştirak edə bilər? Onunla bağlı hər hansı bir təşəbbüs və ya hər hansı bir mexanizm yoxdur. Yəni bu təşəbbüsün çatışmayan cəhəti ondan ibarətdir ki, bu yalnız gəlirlərə əhatə eləyir. Xərclərlə bağlı təşəbbüsün təsir mexanizmləri və yarıçaqları yoxdur.
Fuxar bəy, bu Economic Intelligence Unit təşkilatı 2007-2008-ci illər üçün Azərbaycanda iqtisadi və siyasi proqnozlarını açıqlayıb. Həmin proqnozlara görə iqtisadi artım 2 dəfə azalacaq. Yəni, Azərbaycanda ötən il iqtisadi artım 33% olub, 2007-də bu 18%, 2008-ci ildə 11% olacaq. Yəni, ölkəyə neft pulları gəlir. Yəni, hələ neft pullarının gəlişində düşmə tempi hələ 5-10 ildən sonra gözlənir.
Elə 2010-dan yüksək.
Bəs onda sizcə niyə deyək ki, bu 2007-2008-də iqtisadi artım 2006-ya nisbətən aşağı olur? Buna səbəb nədir?
Onun səbəbi çox sadədir. Yəni siz qeyd edən kapitalin neft pulları artacaq. 2010-cu ildə Azərbaycan, yəni illər üzrə ən yüksək, ən böyük həcmdə vəsait 2010-cu ildə alacaq. Amma məsəl iqtisadi artımın azalmasına səbəb ondan ibarətdir ki, bu artım nisbidir. Bu illər üzrə hesablanır. Söhbət burada mütləq artımla getmir. Söhbət nisbi artımla, yəni faiz etibarilə artımla gedir. Ta ki adətən biz baxsaq 90-cı illərin əvvəllərində və 90-cı illərin ortalarında nə üçün keçmiş Sovet ölkələrində iqtisadi artım başlayırdı. Ona görə ki, artıq düşməyə yer yox idi. Yəni, iqtisadiyyat o qədər düşmüşdür ki, orada düşməyə yer yoxdur. Hətta adi bir, tək bir dənə corab istehsal olunursa, bu iqtisadi artıma gətirib çıxarırdı. Çünki ötənlə müqayisədə artıq tək bir corab istehsal olunur, bu iqtisadi artım deməkdir. Və iqtisadi artıma hesablanan zaman bu illər üzrə hesablanır. Və əgər ölkə iqtisadiyyatı nə qədər çox inkişaf edirsə, tək Amerika Birləşmiş Ştatlarında iqtisadi artım 4%-dən artıq olmur. Ona görə ki, iqtisadiyyat çox böyükdür. Və burada, yəni, mütləq rəqəmli iqtisadi artım çox böyükdür. Amma faiz etibarən iqtisadi artım balacadır. Və həmin o problem deyil əslində, həmin o uyğunluq bizdə də olacaq. Biz, yəni söhbət ona gedir ki, ölkənin iqtisadi gücü nə qədər möhkəmlənirsə, nə qədər böyüyürsə, orada iqtisadi artım faiz etibarilə o qədər az olur.
Aydın. Sonda bir məsələni sizdə soruşmaq istəyirəm. Siz bir qədər əvvəl də qeyd etdiniz ki, 2006-cı ildə qeyri-neft sektorunun inkişafı məqsədi ilə, yəni Holman sindromunun baş verməməsi üçün hökumət bir sıra addımlar atıb, ancaq bu hələ kifayət deyil. Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Görülən işlərin tam belə yetərli olmamasının səbəbi nədir? Yəni bu neft gəlirlərindən səmərəli istifadədə effektli bir üsul, yol tapmamağın səbəbi sizcə nədir? Bu korrupsiya amilindən irəli gəlir, yoxsa bunun başqa səbəbi var? Yəni səriştəsizlikdir bunun mahiyyəti.
Yəni əsas problem sistemin özündən doğur. Yəni sistemin nə üçün özündən doğur? Sistemin ona görə özündən doğur ki, neft fondunun vəsaitin xərclənməsi ilə bağlı strategiya yoxdur. Hələ də hökumət konkret strategiyanı işləyib ortaya qoymuyor ki, ta ki, o neft fondunun vəsaitini necə xərcləmək istəyir, hansı sektora önəm verir. Yalnız 25% bəllidir ki, 25% yığılacaq, gələcək nəsillər saxlanacaq. O da əslində bu vasitələrdir ki, nə üçün 25% yığılır, nə üçün ta ki, həm vəsaitlər yığılmağa ehtiyacı var, yoxdur. Çünki söhbət ondan gedir ki, bugünün dolları, yəni sabahın dolları eyni deyil. Və təbii ki, vəsaiti yığım şəklində saxlamaq da bütün olur. İqtisadi baxımdan effektli sayılmır. Problem sistemin özündən gəlir. Sistemin özündə müxtəlif sektorlar, xüsusən iqtisadi sektorları Hökumətdə konsepsual yanaşma yoxdur. Yəni strateji yanaşma yoxdur. Təbii neft fondu təxminən 6 ilə yaxın fəaliyyət göstərir və bu 6 ildə hökumət neft fondunun strategiyası işlərin hazırlanmalı idi. Hökumət özü üçün müəyyənləşdirməli idi ki, hansı sektora önəm verir və hansı sektora daha çox vəsait ayırmaq niyyətindədir. Və önəm verdiyi sektorlarda hökumət əsaslandırmalıdır. Nə üçün ki, maşın qarmaya daha çox vəsait ayırmaq istəyir, nə üçün sosial sektora vəsait daha çox vəsait ayırmaq istəyir və onun effektivlik dərəcəsi nə üçün başqalarına nisbətən daha çoxdur. Və o korrupsiya amili biz neft fondu həm də ona görə yaranan ki, korrupsiya az olsun. Korrupsiya onda olur ki, neft vəsaitləri xərclənən zaman o detal təhlil aparmaq mümkün deyil. Yəni şəffaflığı təmin etmək mümkün. O zaman təbii ki, korrupsiya yaranır. O zaman bütün alardı korrupsiya yaranır. Və korrupsiya amili təbii ki, var. Korrupsiya amiləsinin şəffaflığına bağlı. Şəffaflığı yoxsa deməli korrupsiya var. Yəni şəffaflığın olmasında çünki müəyyən qurumlar ona görə maraqlıdır ki, onların orada korrupsiya maraqları var. Onların orada özəl maraqları var. O baxımdan şəffaflığın yaranmasında maraqlı deyillər. Amma problem daha çox sistemin özündən doğur. Yəni söhbətdən öncə hökumətin yalnız neft fondundan deyil, çünki başqa fondlarda, başqa sektorlarda konsepsiyal yanaşması yoxdur.
Fuqar bəy, təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun, dəvətinizə görə çox sağ olun.
Sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov idi. Vüqar Bayramova sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Mala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun.